Descansou o Cultural Maniños B nesta segunda xornada de competición na fase de permanencia no grupo de 3 da segunda autonómica de Ferrolterra. Temos ao outro lado do fío telefónico ao técnico do Cultural Maniños B, Manuel Freire. Míster, bo día.
Bo día.
Vitoria do Eume Deportivo B ante o Narón Freixo por 4-2 na Gándara de Pontedeume e tamén vitoria do Rosalía pola mínima ante o San Sadurniño no campo da Piscina. Como ves a competición despois desta segunda xornada, Freire?
Pois o que che decía ao principio, nesta fase xa da tempada na que todo o mundo se está xogando moitas cousas, empezase a igualar cada vez máis as cousas, fíjate o resultado de ayer do Rosalía, o equipo que partía na parte baixa, pois gañalle ao que empezou con máis puntos esta fase, que foi o San Saturniño na súa casa. Xa a semana anterior, o Eume no campo da Rosalía ganou no minuto 90. Outro partido tamén, un resultado así tamén, 4-2, un resultado máis tamén máis apretado. Entonces, penso que eso, non hai... Os puntos que se fixeron na primeira fase son moi, moi pouquiños, a diferencia duns equipos a outros. Entonces xa xúntase de todo. Van dúas xornadas, miras o no alto da clasificación, está o Eume que ganou 2 partidos con 10 puntos, despois estamos nós con 9, e xa 7, pero o Rosalía xa ven con 6 tamén, o sea, nada, en 4 puntos xa estamos os 4 equipos. O único que se distanse un pequeño foi o Narón Freixo ao perder os 2 partidos, pero nada. Semana que ven gaña un partido e xa se mete outra vez aí, o sea, vai ser unha fase moi competitiva e longa.
Xogades o vindeiro domingo co Eume Deportivo B no campo do Pote, como ves o encontro?
Pois un partido, vai ser un partido igualado, vamos a xogar finalmente, vamos a adiantar o partido, vamos a xogar o Jueves Santo pola mañá, ás 12 da mañá. Penso que vai ser un partido igualado porque dous equipos con rapaces novos, dous filiais, penso que esta semana a maior parte, tanto eles como nós, dispondremos da maioría dos xogadores que poidan ir cos primeiros equipos, xa que non xogan esta semana nas fases de descenso e de ascenso da primeira regional. E nada, esperemos que se dé un bo partido pola nosa parte, no que na casa na maioría do ano estuvemos ben, esperemos coller esas boas sensacións outra vez. Penso que vamos a poder contar cos dous, tres que están últimamente co A, ainda ayer xogaron Álvaro e máis Pablo co A, Álvaro foi titular, ainda que non tiveron sorte co órdenes. Se dispoño desa xente, pois un pasiño máis, porque bueno, hai 6 ou 7 xogadores que algúns con lesións que son longas que non van estar. Entonces a ver se dispoño. Esta semana tamén teño sorte porque non teño partido de xuvenil, entonces poido dispoñer deles. Tratar de adestrar hoxe un entrenamiento con un pouquiño xa máis de intensidade, porque é unha cousa que tampouco podemos facer moi últimamente por tema de efectivos e por tema de lesións. E xa te digo, espero un rival difícil, porque son rapaces novos, con intensidade, con objetivos algúns de subir ao primeiro equipo. Recordo máis ou menos a parte principal do equipo que está feito do equipo juvenil de fai 2 anos, co que competíamos aquí tamén en Maniños, máis ou menos a varios deles os conozco e son bons xogadores.
Chega a Semana Santa, falabas anteriormente de que vades adiantar o partido do domingo para o Xoves Santo, que hoxe vades adestrar intensamente. Ademais de hoxe, tedes previsto outro adestramento máis cara ese partido ante o Eume?
Sí, probablemente adestremos o viernes para facer un poquinho xa máis xa tema de partido, ainda menos intensidade, pero sí que programar un poquinho como vamos xogar e tamén para algunha xente que non pode vir hoxe, que tamén que poida vir o miércoles. Xa che digo, esta semana ao non haber partido do A, temos a disposición probablemente dos rapaces. E a xente que eu teño prácticamente casi 8 ou 9 xogadores que están estudiando fora, pois esta semana poido dispoñer deles e entonces poder facer algo, aproveitar, xa que despois tamén, xa que despois do partido do xoves, pois daránselle eses días de vacacións hasta a mitad da semana que vén.
Muy ben, pois Manuel Freire, adestrador do Maniños B, grazas por atender a nosa chamada e bo día.
A vosotros, hasta logo.